башка аяк атлы байрамы буларак билдели һәм шуның үзендә ул бөтә кешесендә бер әле ниндәй уйлар уята торган байрам дип кабул ителә. Минем менә безнең сыгырыш класс укучыларына бер генә теләгем, улар безнең тормышта үзләренең урынын бүгенге көндә табып, матур итеп менә безнең илебезгә файда китерерлек кеше булыр дигән ышанычыбыз зур. Чөнки бүген дөем белем бирү мәктәпләрендә бирелгән белем ул үзенең кимәле буенча бөтә дөнья кимәленә ятыр һәм уларны бөтәсендә менә шул байрам белән котлыйм.
Соңгы кыңгырау бәйрәме уңайыннан мәктәпләрдә һәм гимназияларда иминлек чараларын көчәйтү өчен дә зур әзерлек алып барылган иде. Белем учакларының үз сак хезмәтләреннән тыш, полиция хезмәткәрләре дә җәлеп ителде бу хәстәрлеккә. Бәйрәмнәр үтте һәм хәзер 11-нче сыйныф укучыларын дәүләт имтиханнары көтә. Беренче имтиханнар 28-29 май көннәрендә үк билгеләнгән. Мәктәпне тәмамлаучыларның күпчелеге бүгеннән үк инде кайда укырга керергә имтиханнар бирегә җыенуларын да белә. Башкортстан татар мәктәпләре укучылары өчен быел да Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләренә барып укырга керү мөмкинлеге тудырыла. Бөтен дөнья татар конгрессы аша оештырылучы төркемнәргә быел 200-дән артык яш җилкенчәктән гаризалар тапшырылган.
Азатлык радиосы Уфа.